An Introduction to the Darakbang Evangelism Movement. The Darakbang Evangelism Movement takes its name from the prayer movement that started in Mark's Upper Room, which is found in the Bible in the Book of Acts chapter 1 verses 13 and 14. The word Darakbang is the Korean word for upper room. It is based on the gospel movement Jesus started with his disciples. Apostle Paul understood this movement well and spread the gospel throughout Asia Minor, Rome, and other parts of Europe. We can see in Acts chapter 14, verses 20 through 28, that Paul not only nurtured disciples wherever he went, but established key workers for each region. This is how the Darakbang, or upper room movement, originally functioned at the time of the early church. The following program is brought to you by the RUTC Broadcasting Station. This broadcast is the Sunday worship at Emmanuel Church, led by Reverend Yu Gang-soo. For more information, please visit us at rutc.com and rutc.tv. We invite all of you to receive the blessings of this week's message.
Ang mensaheng ngayong linggo ay pinamagatang Remnant 24. Ang scripture reading ay matatagpuan sa 2 Timoteo 2:1-7. Kaya nga anak ko, magpakatatag ka sa tulong ni Kristo Jesus. Ang mga narinig mo sa akin sa harap ng maraming saksi ay ituro mo rin sa mga taong mapagkakatiwalaan at may kakayanang magturo naman sa iba. Makibahagi ka sa hirap tulad ng isang mabuting kawal ni Kristo Jesus. Ang isang kawal ay hindi nagiging abala sa mga bagay na walang kaugnayan sa pagiging kawal. Sa halip, sinisikap niyang mabigyan ng kasiyahan ang kanyang pinuno. Ang isang manlalaro ay hindi maaaring manalo kung hindi sumusunod sa mga alituntunan ng laro. Ang magsasakang nagtatrabahong mabuti ang siyang dapat munang makinabang sa bunga ng kanyang pinaghirapan. Isipin mo mabuti ang sinasabi ko sa iyo at ipapaunawa sa iyo ng Panginoon ang lahat ng ito. Sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon na tapos ng maayos ang World Remnant Conference. At ngayon, magkakalat muli kayo sa iba't ibang dako ng mundo. Dapat kayong humayo kasama ng mga bagay na ito. Nung assistant pastor pa ako, walang lakas ang church and they're dying. So wala akong ibang magawa. So naisip ko dapat kong i-revive yung department na in-interest sa akin. Hindi ako yung magliligtas kundi ang Panginoon. So ang dapat ko lang gawin is sundin yung pinag-uutos ng Panginoon. Pero binigyan ako ng sobrang daming sagot ng Diyos. As you know, 1988 nang pumunta ako dito. So hindi lang sa maliit yung church namin, pero ang daming mga taong dying dito sa Yeongdo nung time na yon. Ang daming may mga sakit. At yung region na to ng Yeongdo, yung region na kung saan sobrang dami sumasamba sa Diyos-Diyosan. Wala na sila ngayon, pero noon, sa baba ng bundok dito, ang daming mga fortune tellers. Ganun ka dying yung region na to ng Yeongdo noon. Gayunman, alam ko na sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, maililigtas ko ang region na to. Yun lang yung pinanghawakong pangako ng Diyos. Walang ibang paraan, kundi yung paghawak sa pangako ng Panginoon. At sa loob ng ilang taon lamang, in-establish ng Panginoon yung church na to para gumawa ng pag-ebanghelo ng buong mundo. Ito yung first time na kung saan nagkatipon ang mahigit sa 10,000 mga remnants. Pero maraming mga remnants ang nagkalat sa buong mundo. May mga iba na hindi nakarating dahil sa sitwasyon nila. Pero ang karakteristik ng remnant is na ligtas nila yung family line nila. So dapat niyong panghawakan yung pangakong yun as you go. Yung mga remnants, hindi niya lang nila niligtas yung family line nila, kundi pati yung church nila. Paano nila niligtas yung church nila? Tama yun, ligtas nga nila. At hindi lang yun, pati yung bansa nila. Si Paul, Timothy, niligtas nila yung bansa nila at nasakop nila ang Roma. Paano ito nangyari? So dapat itong panghawakan bilang pangako ng Diyos sa mga remnants at ng mga nakatatanda habang humahayo sila. Ito yung letter na sinulat ni Pablo para kay Timothy at makita natin yung napakahalagang sinabi niya sa chapter 1. Sabi doon sa verse 4, alam ko ang iyong mga pagluha. Luha pag nalulungkot ka, pero hindi yun yung luhang tinutukoy dito. Yung luhang iniluha ni Timothy ay hindi luha dahil sa he felt so angry or he felt things are so unfair. Pero ito yung luha ng taong alam ang mahalagang bagay. Maraming mga Jews at mga church members, mga religious people, hindi nila alam yung limang bagay. Hindi nila alam, una, kung bakit dumarating ang mga spiritual na problema sa buong mundo. Pinapahayag lamang ito ng Biblia, pero hindi ito alam kahit ng mga Christians. So, ang ginagawa nila, mag-isa lang sila, nakaupo, walang ginagawa kundi manalangin, pero yung problema ay patuloy na dumarating. Hindi ko sinasabing mali ang mga relihiyon, gayunman, hindi ito ang solusyon. Kahit na pumunta kayo sa mountain at umupo kayo doon for 100 years, walang silbi pa rin. Bakit? Dahil hindi mo alam kung ano ang tunay na problema. Ang Biblia lang ang nagsasaad nito. Revelations chapter 12, Ezekiel 28, makikita natin yung problema doon na nagpapatuloy hanggang ngayon. Ang problema na hindi alam ng mga tao ang bumalot sa buong mundo. Bakit ito nangyari? Yun yung sinasaad sa atin ang Biblia. Pero hindi ito alam ng mga Hudyo. So si Satanas, ang ginawa niya, hinadlangan niya yung pagdating ng pagpapala ng Diyos sa buong mundo o pinagpala ng Diyos ang buong mundo. Pero hindi ito alam ng mga tao. So yung mga Hudyo, ang sabi nila sa Panginoong Yesus, hindi ba ikaw yung chief ni Satan? Bakit lagi bang pinag-usapan mo o sinasabi mo tungkol kay Satanas? At ito yung sinabi ng Panginoong Yesus, kung hindi mo talian si Satanas, hindi mo maililigtas ang iyong pamilya. Pero hanggang ngayon, ito yung nangyari. Sinasabi ng mga tao, bakit mo ba sinasabi yung tungkol kay Satanas? Pero sa Biblia, very seriously, sinasaad to sa Bible. Revelations chapter 12, ang sabi doon yung lumang ahas, old, matandang ahas, siya yung nandadaya sa buong mundo. Kaya nga ang buong Amerika ay nabalot ng mga sorcerers na bumuo ng New Age movement. Hindi nila yun alam. So yung mga galing sa Amerika dito, alam nyo yun, right? May isang nagsulat. May isang article na sinulat ng isang tao. Sabi niya, hindi mawawala ang Freemason. Sinulat niya yung dahilan. Sabi ko, okay. Sabi niya, hindi raw mawawala ang Freemason. Hanggang sa katapusan ng mundo, hindi raw mawawala ang Freemason. Nung nabasa ko yung dahilan, I thought, tama nga. So, ginagather nila yung mga tao. At yung last course nila is gagawin nilang mapuspos ng masamang spirito yung mga tao. Ginagawa nila ma-experience silang ma-demon possess. So, hindi sila makalabas mula doon. Ginagawa nila ano mong ipag-utos sa kanila. At kasama ng kapangyarihan yun, iba't ibang mga bagay yung ginagawa nila. So, gumagawa sila ng mga pelikula, musika, at mga drawings, at pinapalakpakan sila ng mga tao dahil doon. Pero hindi ito alam ng mga Hudyo, pero alam to ni Pablo at ni Timoteo. Ano yung hindi alam ng mga Hudyo ngayon? Hindi nila alam yung pangalawang bagay. Hindi nila alam kung ano yung sinasaad sa Genesis chapter 3, 6, and 11. Ang tao ay nahiwalay sa Diyos at ito ay original sin. Pero hindi nila alam kung ano yung original sin. Marami mga nagsasabi na, ah, hindi ako nananampalataya sa Diyos. So ngayon sa Europe, yung mga churches doon, ang mga member lang is puro mga lola at kumakain lang sila ng mga snack doon. So, tapos pag i-preach mo sa kanila yung tungkol sa faith, hindi nila yung gusto. Yun na yung point na yun. Balot na sila ngayon ng drugs. Hindi lang sila basta isang beses nagde-divorce, ilang beses sila nagde-divorce. Kaya pag pumunta kayo sa ibang bansa, huwag niyong tanungin yung tungkol sa marriage nila kasi makikriticize kayo. Kasi nalilito na sila ilang beses na sila nagpakasal. So yun yung kalagayan nila. Yung mga kabataan, marami ang nahuhulog sa drugs. Pero hindi nila alam kung bakit. Maraming mga tao nagpapakamatay at pumapatay. Akala nila culture lang yung sinasaad sa Acts 13:16-19, pero hindi nila alam kung bakit dumarating yung mga disaster. Number 4. Bakit dumarating yung destruction sa individual life? Bakit dumarating yung spiritual problem sa buhay ng isang tao? Ano yung kalagayan ng hindi mananampalataya? Hindi nila alam. What's scary is that yung problema na darating sa mga susunod na sali ng lahi. Hindi to alam ng mga Hudyo. Pero alam to ni Pablo, kaya sinabi niya kay Timothy, alam ko ang iyong mga pagluha. So 2 Timothy chapter 2, hawak ito nawa tandaan niyo to mga remnants at mga nakatatanda din. Una, 2 Timothy 2:1-7. Anak ko, magpakatatag ka sa biyaya ng Diyos kay Kristo Jesus. Ang mga narinig mo sa akin sa harapan ng maraming saksi ay ituro mo rin sa mga taong mapagkakatiwalaan at may kakayanang magturo naman sa iba. Sa mga remnants, ito yung dapat niyong malaman. Magpakatatag kayo sa biyaya ng Diyos kay Kristo Jesus. Biyaya kay Kristo Jesus. Kung gayon, dapat niyong makita si Kristo. Dapat niyong makita si Kristo. Hindi niyo ba siya nakikita? Nakikita ko siya. Yung mga Muslims, pumapatay sila ng mga tao, pinuputol nila yung mga leeg nila, tapos they make video out of it. Pinuputulan nila ng ulo yung mga innocent reporters, tapos gumagawa sila ng video out of it, tapos kinakalat nila sa buong mundo. Ano man ang isipin ko, alam ko na gawain to ni Tonis. Ito ni Satanas. No matter how much I look at it. Kaya nga sabi ng Biblia, ang dahilan kung bakit naparito ang anak ng Diyos ay upang wasakin ang mga gawa ng Diablo. Dapat sure ka sa pangako ng Diyos. Hindi nyo ba nakikita si Satanas sa Amerika? Kaya nga dapat yung panghawakan ang pangako ni Kristo. Kung gayon, hindi na issue kung mananampalataya ba kayo o hindi. Kahapon ito yung naisip ko. May isang famous actress na nagpakamatay kahit sobrang dami niyang pera. Tapos yung kapatid niya nagpakamatay din. Tapos yung asawa niya nagpakamatay din. To that extent, okay lang. Pero yung sugat na naiwan dahil doon sa mga anak nila, gano'y yung kalaki. Nag-aalala ako kung paano silang mabubuhay in the future. Maling sabihin nyo, bakit ka ba nag-aalala sa ibang sa anak na may anak? Eh, ang daming ganitong problema ngayon sa panahon natin. Ano to? Wala nang mas malala pang impyerno kesa dito. Hindi ba? Ito yung impyerno. Kaya man sabi ng Panginoon Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay, walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Tingnan niyo yung mga desastre na patuloy na dumarating sa mundo. Ipinadala ng Diyos ang Kristo upang wasakin ang lahat ng sumpa, kasalanan. Hindi niyo ba nakikita to? Dapat niyo makita to upang panghawakan niyo ang sagot na si Kristo at maging matatag sa biyaya ni Kristo. Kung gayon, ano ang darating? Sa loob ng biyaya na nakay Kristo, darating ang kapangyarihan. At kasama ng kapangyarihan na ito, dapat kang mag-aral. At mula nun, ano yung darating? Darating ang mga ebidensya. So tumayo ka sa harapan ng mga saksi, ibig sabihin yung ebidensya. At ipagkatiwala mo to sa mga mapagkakatiwala ang tao. Sabi doon, ipagkatiwala mo to sa mga mapagkakatiwala ang tao. At i-relay mo to exactly. Kahit isa o dalawa lang mga remnants na talagang mapagkakatiwalaan sila. Kung gayon, maililigtas nila ang buong mundo. Gayun din ang ating mga elders, church officers, nawa pang hawakan yung pangakong ito. At ano pang sinasabi doon? Silang mga may yaman ng langit. Kayo yung mga taong may background ng langit. Kung saan panghawakan yung pangakong to, saan man kayo pumunta, ang inyong mga company, mga pinagtatrabuhan ay mabubuhay. It's a sure thing. Sa pamamagitan nyo, yung inyong company business ay marerevive at ibang mga tao ay maliligtas. So dapat yung isang araw pinanghawakan ko ang pangakong to. May ibang mga church members na gumagawa para patayin ang ibang mga tao. Gayun man tinawag tayo ng Diyos para magligtas ng buhay. Kung panghawakan ito ng mga remnant saan man kayo pumunta, ang gawain ng Diablo ay mawawasak at ang kaharian ng Diyos ay darating. Nasa atin ang yaman ng langit at tayo yung may mga background ng kalangitan. Huwag kayong mawala ng pag-asa, huwag niyong hanapin ang ibang bagay, panghawakan niyong pangakong to. Ganon ka sincere yung request niya na to na sinabi niya, anak ko. Ito yung sinabi ni Pablo kay Timothy, anak ko. So ganon sila ka-close? Ito yung sinasabi kapag magkamag-anak kayo. Kapamilya mo siya, anak ko, magpakatatag ka sa biyaya ng Diyos kay Kristo Jesus. At ang mga narinig mo sa akin sa harapan ng maraming saksi, ituro mo rin ito sa mga taong mapagkakatiwalaan. At may kakayanang magturo naman sa iba. Ito yung binigay niyang covenant.
Nega 가는 곳에는 내가 하는 것이 아니다. 흑암은 무너지고 그리스도의 빛이 전달된다.
그러니까 사안 만 kayo pumunta ang kapangyarihan ng kadiliman ay mawawasak at saan man kayo pumunta ang liwanag ni Kristo ay magliliwanag. It's a sure thing.
저는 가는 곳마다 그냥
있다. 사안 만 ako pumunta, ito yung pinangahawakan ko.
군 훈련 발대 군대 가서도 그렇게
하고. Ginawa ko to kahit nung tumanggap ako ng training sa military. 사안 만 ako pumunta, ito yung pinangahawakan kong pangako.
이 동네 오니까 예비군 중사 내가 그때 예비군 훈련 받았거든요. 예비군 중사에 내보고 이제 훈련 그 나왔다고 하는 거예요.
동 kalilipat ko pa lang dito bilang may dumating na ang sabi kailangan tumanggap ako ng training sa military.
그는 해관이 있어요. 거기 와서 내보고 강의를 하라는 거예요.
매 training 돈 at ang sabi sa akin magbigay daw ako ng lecture sa kanila.
훈련 받은 걸 하고 그래 하는 거.
So sabi nila, kailangan ako tumanggap ng training pero at the same time, kailangan akong magbigay ng lecture sa kanila. Sabi nila hindi ko na kailangang magsuot pa ng soldier uniform kahit magsuit na lang ako sa pagpunta doon. So pumunta nga ako doon at nagbigay ako ng lecture. 1 month before kung narinig yon. Pero nung pagkarinig ko pa lang, nag-alala na ako. Naisip ko, ano kayang sabihin ko sa kanila? Yung mga soldiers na bumalik sa army pagkataas ng training nila, hindi sila nakikinig. Basta nakaupo lang sila doon, nanood ng TV, nagbabasa ng newspaper. So yung mga pumupunta doon sa training na yun, nakasuot sila ng soldier uniform. Tapos kung saan lang sila umiihi, ay nag-aalala ako. Hanggang sa pumunta ako doon. Pero noong oras na yun, naisip ko, bakit ba parang napaka-foolish ko? Saan man ako pumunta, absolutely kikilos ang banal na spirito. Saan man ako pumunta, ang kapangyarihan ng kadiliman ay mawasak. Hindi ba? Yun yung sinasaad sa Bible. Pero lagi tayong nadadaya ng reality ng sanlibutan. So noong umupo ako doon, naisip ko, kaya nanalangin ako. Panginoon, bigyan mo po ako ng lakas.
Aina 다를까? 이 중대장이 나 가지고 뭐 동산문 제일교회 뭐 유광수 목사님 뭐 왔었는데 다 속이랑 그래. 목사 왔다니 더 우습게 보지. 이 사람 쳐다보도 안 해.
비나킬라라 코 tapos sabi Pastor Shana galing sa Dongsam Jail Church. Tapos nagtinginan sila sa akin na para bang baliw ako. Tapos warap ako sa kanila, tapos sinabi ko sa kanila. Supposedly 1 hour yung lecture, pero looking at you, 30 minutes lang yung ibibigay kong lecture. So na-touch sila sa sinabi kong yun. So sinabi ko sa kanya kung ano yung nangyari, mga pangyayari sa certain date ng sa certain day and month, yun sinabi ko sa kanila. Kinuwento ko sa kanila yung mga taong may mga depresyon, may iba't ibang mga problema. Pero kahit ako nagulat, lahat sa kanila nakatingin sa akin. So sabi ko, dahil lumagpas na yung 30 minutes, hihinto na ako, hanggang dito na lang ako. Tapos biglang may matangkad na lalaking biglang tumayo. Sabi niya, wala naman kami ginagawa, pagpatuloy na natin. Tapos sabi nila lahat, tama. So mula sa oras na yon, talagang nag-full force na sinabi ko na sa kanila. I was so touched. Sobra akong na-touch, na-move, na hindi nakalimutan ko silang patayuin para tanggapin ang Panginoong Jesus. That was my specialization bilang pastor. Pero dahil sa sobrang na-move ako, nakalimutan ko sabihin yun. Malami mga Christians ang hindi alam kung gaano kalaking pagpapala ang tinanggap nila. Saan man kayo pumunta, panghawakan niyo ang pangakong to, ang kaharian ng Diyos ay darating. At saan man pumunta ang mga remnants, ang gawain ng Diyos ay magaganap. Pangalawa, alam ni Pablo at ni Timothy yung method, paraan. Kaya remnants, dapat niyong panghawakan yung paraang to, kaparaanang to, at humayo kayo. Kaya alam niyo, nasa inyo na ang gospel, yung background nito, yung treasure na to, kaya dapat niyo lang malaman yung kaparaanan. Sabihin ko sa inyo yung 3 methods. Ano yun? Ikaw ay isang sundalo. Ano yung isang sundalo? Ikaw yung taong lalaban sa espiritual na labanan. Huwag kang makipaglaban physically, but fight the spiritual battle. Huwag kang makipag-away sa ibang tao, kundi makipaglaban ka spiritually. Ikaw ay sundalo. Humayo ka kasama ng komisyong ito. Magsimula ka ng espiritual na labanan. At ang Diyos ang magbibigay ng espiritual na lakas sa mga remnants. At ano pa? Isa kang atleta. Anong ginagawa ng atleta? Dapat kong makipaglaban ng good fight. Marami yung mga atleta, pero ang pinapahayag dito is yung tumatakbo sa marathon. May mga nakipaglaban sa marathon tapos nanalo sila.
군인 한 명이 그 보고하려고요. 임금이 와서 달려와서 승리한 걸 보고하고 죽은 거예요.
So yung isang soldier na ipapasa niya yung good news na to sa hari, yun yung tumakbo. Pero habang tumatakbo siya, namatay siya. So doon nagsimula yung marathon. Kaya meron tayo nitong marathon. So yung taong unang makakabalik, sila yung bibigyan ng prize ng king. Atleta.
너는 경기한다. 선한 싸움을 싸우고 세상 나가서 승리할 수 있도록 하나님이 너를 지금 부르셨다.
So, 이거 ay atleta na tinawag ng Diyos para makipaglaban sa mabuting laban at ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng lakas upang magtagumpay ka sa mundo. Ano naman yung magsasaka? Ikaw yung taong magliligtas. Kaya makipaglaban ka ng labanan na magliligtas sa iba. Saan man kayo pumunta, ang gawain ng Diyos ay magaganap. Ito yung kaparaanan na meron tayo. So hawak ang pangako ng Diyos. Kung alam nyo lang yung misteryong to, ang kaharian ng Diyos ay darating. Pero maraming Christians, hindi nila to na-experience. Sa mga elders, dapat nyo itong ma-experience. Remnants, dapat nyo itong ma-experience. Saan man kayo pumunta kung makipaglaban kayo sa espiritual na labanan, ang pintuan ng pagmimisyon ay bubukas. At kung makipaglaban ka sa mabuting laban, sa laban na magliligtas sa mga tao, lahat yung magiging connected. Sabi ng Panginoon, maghintay kayo. Pero pag sinabi maghintay, hindi ibig sabihin nakatulala lang kayo. Ano ibig sabihin na maghintay? Dahil darating ang kaharian ng Diyos, maghintay kayo.
Remnant들은 낙심하지 말고 공부하시기 바랍니다. 여러분, 이 성령 안에서 능력으로 그 안에서 공부하면
Remnants, huwag kayong mawala ng pag-asa. Gayunman kasama ng kapangyarihan ng banal na spirito, mag-aral kayo. So, maranasan nyo nawa to kahit isang beses lang. Mag-aral kayo ngayon sa loob ng kapangyarihan ng banal na spirito.
그러면 여러분이 아무리 악종 가운데서 노예로 간 요셉에게
kung gayon, gano'ng man kahirap yung kalagayan nyo, magtatagumpay kayo katulad ni Joseph na isang alipin. Naranasan niya ang kapangyarihan, ang kaharian ng Diyos at nakipaglaban siya sa espiritual na labanan. Ito yung mabuting laban. Laban na magliligtas ng buhay. Dapat tandaan nyo to, hindi ba? Tapos pagdating ng panahon, siya ay naging prime minister.
여러분은 어려운 가운데 공부를 하고 어려운 가운데 일을 하고 있을지 몰라도 하나님은 그 시간에 다윗을 왕으로 예비하십니다.
마링 나가아를 거요 nagtatrabaho kayo sa mahirap na sitwasyon. Gayunman, sa sitwasyon 'yon tinawag ng Diyos si David bilang hari. So dapat niyo malaman yung method. Hindi niyo dapat mabitawan yung mga paraang to. At lumaban kayo dapat sa espiritual na labanan. Hindi natin nakikita to kung gayon darating sa iyo ang mga sagot na nakikita ng ating mga mata. So, tulad ng isang atleta, kayo'y makipaglaban sa mabuting laban. At ano pa? Makipaglaban kayo sa laban na magliligtas ng buhay. Pinaalam sa atin ng Diyos ang mga sure blessings na ito. So kung panghawakan ng mga remnants ang pangako ng Diyos at maghihintay, ang gawain ng Diyos ay magaganap. If we're not careful, minsan nawawalan tayo ng lakas, nanghihina. If we're not careful, maaari tayong malito. Sinabi ko na dati, may panahon sa buhay ko na kung saan nahulog ako sa malaking kalituhan.
현역 부대 안에 방위병으로 간 거요. 진짜 혼란 오대요.
이 panahon na kung saan naging very low class soldier ako.
아니 방위끼리 모아놨던지 현역 부대 안에 방위를 내가 갔다니까.
나긴 very lowest class soldier 하고 나빠사마 하고 돈사.
그것도 우리 성적이 낮고 나이 들어가지고.
이 panahon na medyo maedad na ako tapos nagkaroon na ako ng anak. So yung panahon na yun sobrang litong-lito ko.
나는 어디 가도 보면요. 저 해병대 나온 사람들은 집에 가는 게 해병대 제대한 거 다 걸어놨다.
So, saan man ako pumunta, yung mga taong galing sa Marine, dinidisplay nila sa living room nila yung mga diploma nila. Yung mga special force, tinatabi nila yung mga uniform nila. Pero wala pa akong nakitang tao na nag-save ng uniform niya na galing siya sa lowest class of soldier. Ganun ka miserable yun. So, if you're not careful, pwede kang maging strange person. Mula noong oras na yun, nanalangin ako. Nanalangin ako ng ganito. Panginoon, magpapadaya ba ako sa kalagayang to? Absolutely, may plano ang Diyos. So, nakipaglaban ako sa spiritual na labanan. At naghintay lang akong konti, dumating yung sagot. At nagawa ako yung mabuting laban at yung laban na magliligtas ang buhay. At ganap na naibanghelyohan ko yung military camp. Ito mangyari kapag kumilos ang Diyos. May iba na sobrang nalilito, kahit dumating yung sagot, hindi nila alam. May iba na nawawalan sila ng pag-asa tapos sa harapan ng kasagutan, saka naman sila tumatalikod. Nakakalungkot. Mga remnants, tandaan nyo to. Number 3, anong sabi sa verse 7?
내가 말하는 것을 생각해 보라. 주께서 범사에 네게 총명을 주시.
이십인 몸 마부티 ang sinasabi ko sa iyo at ipapaunawa sa iyo ng Panginoon ang lahat ng to. Napakahalaga na to.
아주 쉽게 말하면 서밋으로 올리겠다는 말이야.
'Yung sinabi doon ipapaunawa sa iyo ng Panginoon ang lahat ng ito, ibig sabihin itataas ka ng Diyos sa summit.
조금만 하고 있으면 뭐가 보이느냐? 앞으로 내가 뭐 하면 될 것이냐가 보입니다.
그래서 만나랑이 lang kayo ng konti, ano 'yung makikita niyo? Makikita niyo kung ano 'yung dapat niyo gawin in the future.
사람을 안내할 수 있도록 요셉처럼 다윗처럼 길이 보입니다.
그들은 ni Joseph ni David, makikita niyo 'yung daan kung saan magagabayan niyo 'yung ibang tao.
여러분 때문에 회사가 살아나는 길이 보인다.
나키랑 바게 ito. Sa pamamagitan niyo, makikita niyo 'yung daan para mailigtas niyo 'yung inyong company. May tatlong klase ng katapusan na ibinigay sa atin. Ano yun? Yung individual end. Katapusan ng isang tao. Kaya nga habang namumuhay kayo ng Christian life, isipin mo, iisa lang ang buhay. Hindi ba? Isa lang ang buhay natin.
그러니까 내가 정말로 교회다운 교회 복음다운 복음을 가지고 전도하다 가겠다.
그래야 나 talaga mag-ebanghelyo ako para sa iglesia.
누가 말해도 한 번입니다.
아니 뭐 sabihin ng ibang tao, ang buhay natin ay isa lang.
누가 나를 보여요. 도와달라는 거예요.
왜 ibang tao ang lumapit sa akin humingi ng tulong?
근데
ko naman siya kilala.
그래 내가 우리 미소들 보고 얘기했어요.
사실 그 secretary ko.
도와주라고.
도와주라고. 도와주라고.
이유 있습니다.
나는 may dahilan.
인생은 한 번.
이사 lang ang buhay.
그렇죠.
근데 봐.
인생은 한 번이기 때문에 뭐 여러 가지 다른 걸 다 돌고 돌아요. 우리 인생이 딱 한 번이에요.
이번 뭐가 바가에 빠 이곳 lang siya pero 이사 lang yung buhay natin.
가장 하나님을 위하여 멋있게 살아.
다빠 tayong mamuhay classily para sa Diyos.
렘도 기억해도 공부 힘들죠. 한 번이라고 생각.
Remnants, mahirap mag-aral, 'di ba? Pero tandaan niyo, 이사 lang ang buhay mo.
내가 지금 하지 아니하면 늙어 죽을 때까지 고생한다고 생각.
그 hindi mo to gagawin ngayon, maghihirap ka hanggang sa tumanda ka.
내가 지금 하는 고생은 미래에 많은 열매를 남길 수 있는 시간표라는 걸 확신해.
다빠 maging sure ka na 'yung paghihirap mo ngayon ay time schedule kung saan magbubunga in the future pagtanda mo. Kaya kapag ibigay niyo ang iyong buhay, walang imposible. Ito ang kautusan ng langit para sa iyo.
Everybody,
nandito lahat. Isipin niyo, iisa lang ang buhay natin. Kaya nga dapat we should go all in para sa remnant movement, RUTC movement. At ano pa? Every age may katapusan ng isang kapanahunan o age. We need to block that. At mayroon ding katapusan sa buong mundo. Alam to ni Pablo at Timothy.
유대나라와 이스라엘 어떻게 될 것인가 너무 잘 알기 때문에요. 전혀 흔들리지 않고 너는 영적 군사다.
Alam nila kung ano 'yung mangyayari sa Israel kaya anong sabi niya? Ikaw ay isang sundalo.
Kaya nungbuda.
At ikaw ay isang atleta at isang magsasaka.
주께서 네게 총명을 주시리라.
At kung maunawaan mo ang mga bagay na 'to, ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng kanyang kautusan mula sa langit. So nawa hawak ito, humayo kayo.
여러분에게 많은 문들 하나.
하와가 방아콩 또 mga remnants, humayo kayo kung gayon ang Diyos ang magbubukas ng maraming pintuan. Conclusion.
여러분이 할 수 있는 시간을 말해요.
24 hours, ibig sabihin yun yung mga bagay na pwede niyo magawa. But to summarize everything, ano ibig sabihin nito? Ibig sabihin pumunta kayo sa summit.
여러분들 하나님
그렇게 ito yung hinanda sa atin ng Diyos.
먼 일한 언약 속에서
Ano man ang ginagawa nyo, panghawakan nyo pangako ng Diyos at pumunta kayo sa Tok Summit. Kung gayon makikita nyo ang mga pagpapala na nagaganap, kusang nagaganap. Kung maranasan nyo yung pagpapala ng Summit, marami mga tao ang susunod sa iyo. Kahit wala kang pinag-aralan, wala kang anuman, kung ikaw ay mabalot ng biyaya ng Diyos at makapunta ka sa Summit, marami mga tao magsusunuran sa iyo. At mula doon, makita mo ang tatlong bagay. Makita mo ang mga bagay na hindi nakikita ng ibang tao. Hindi ba? Mapupunta ka sa lugar na hindi napupuntahan ng iba. At magagawa mo ang mga bagay na hindi nagagawa ng iba. So how great blessing is that? Ito ang pangako ng Diyos. Sabi ko na to dati, pero may isang deaconess sa Unchong, hindi ko na alam kung ano nangyari sa kanya. Yung deaconess na yon, sorry to say, pero medyo lacking siya. Mahina yung utak niya, so wala siyang mapuntahan para magtrabaho. So minamaliit siya ng ibang mga tao, kaya pumunta siya sa church para manalangin. Wala siyang trabaho. Dahil sa mahina yung utak niya, hindi siya binibigyan ng trabaho ng iba. So kapag may mga piyesta sa lugar, pumunta siya doon para maging helper. Tapos kapag may mga funeral, pupunta siya doon para maging helper. Iyon yung naging trabaho niya. Kahit yung mga mas bata sa kanya, hindi siya ginagalang, basta tinatawag lang siya sa pangalan niya. Pero meron siyang tatlong anak. At yung tatlong anak niya, maganda yung pananampalataya sa Panginoon. So they have good faith, pero isipin mo, gaanong nakakahiya yun na nakita nila minamaliit yung tatay nila. Pero hindi yun yung inisip nila. So yung tatlong anak na yun, ang sabi nila, ginagalang po namin kayo, tatay. Narinig ko yung testimony nila. Sabi nila, ginagalang namin yung tatay namin dahil itinuro niya sa amin yung pananampalataya na hindi maituro ng ibang tatay. At sa pamamagitan ng pananampalatayang to, tinawag kami ng Diyos para iligtas ang ibang tao. Itinaas ng Diyos yung tatlong anak niya na yon sa mataas na lugar. May isa, yung isang anak naging general, yung isa prosecutor, yung isa naman doctor. So, nung panahon na yung very high class yung position na yon, ang Diyos yung nagtaas sa kanila, nagpala sa kanila. So, ngayon, sa lugar nila, wala nang nagmamaliit dun sa deacon na yon dahil ang Diyos ang nagtaas sa kanila. Pero noon, kahit yung mga bata, minamaliit siya ni, tinatawag lang siya sa pangalan niya. Pero hindi na ngayon. Kapag ang kapangyarihan ng pananampalataya ay pumasok sa ating mga anak, ang mga kahanga-hangang bagay ay magaganap. Kaya nga anak ko, magpakatatag ka sa biyaya ng Diyos kay Kristo Jesus. Ibig sabihin, nasa kanya yung napakahalagang bagay. Pinapahayag niya yung kaparaan ng patungkol sa ikaw na isang sundalo, isang atleta, isang magsasaka. Bakit ipapaunawa sa iyo ng Diyos ang tungkol sa lahat ng bagay na ito dahil kailangan mo iligtas ang ibang tao? Kaya nga huwag kang mahirapan, kundi hawak ang pangako ng Diyos, mag-aral ka, hawak ang pangako ng Diyos, magtrabaho ka at humayo ka sa field. Ang greatest key is that maghintay ka, panghawakan mo ang pangako ng Diyos, kung gayon, ang kaharian ng Diyos ay darating. Bakit lagi kong sinasabi yung tungkol kay John Wanamaker? Siya yung tao na walang anuman, pero nanalangin siya. Meron siyang commission na bilang isang Sunday school teacher. Siya yung tao na naglingkod sa Diyos at nagligtas sa maraming tao. Saan man siya pumunta, ang mga tao ay nabuhay, na-revive. So, na-revive yung buong department, sir. Sa palagay mo ba, kamumuhian siya ng boss niya? Tama siya pumunta, na-revive, maging department store, sa palagay mo, hindi ba yung magugustuhan ng boss niya? Saan man siya pumunta, kasama ng kapangyarihan ng panalangin, ang lahat ay na-revive. So, naging king of department store siya later. Hindi yun yung issue na naging king siya of department store.
가장 큰 재산이 뭐냐? 이 그리스도 비밀 가지고 가는 곳마다 하나님의 나라 임하는 역사.
In greatest possession niya is that yung mystery ni Kristo na saan man siya pumunta, ang gawain ng Diyos ay naganap. Ang pagpapalang to nawa pang hawakan ng lahat ng remnants bilang pangako ng Diyos. Ang pagpapalang to nawa pang hawakan ng lahat ng mga church members at church officers. Pinapahayag ko kung ano yung sinasaad ng Biblia sa inyo. Hindi lang ako basta nagbibigay sa inyo ng sermon. Maliit na bagay man ito, gayon man, ito ay patotoo patungkol sa biyaya ng Diyos na binigay niya sa akin.
Kaya, hoksina ha나님이 제 같은 사람을 부르신 것은 이유가 하나밖에 없어요.
Iisa lang ang dahilan kung bakit tinawag ako ng Diyos. Akong,
절대 안 되는 여러분이 될 수 있다는 겁니다.
Ang sinasabi sa atin ng Diyos is posible itong mangyari kahit sa inyo din. Ni hindi ko kayang i-share o i-testify yung mga bagay, lahat ng bagay na naranasan ko. Ni hindi ko ma-i-share sa inyo yung mga kahirapan na naranasan namin nung namatay yung tatay ko. Yung testimony dapat at least medyo mataas yung level. Pero ni hindi ko ma-share sa inyo lahat ng testimony ko. Hindi ko maipatotoo kung gaano kalaki yung mga paghihirap na naranasan namin. Kayo man hinayaan ng Diyos na maunawaan ko yung gospel, manampalataya ako sa Panginoon at ma-meet ko kayo, magamit ako para sa pag-ebanghelo ng buong mundo. Yung sagot ay napaka-simple. Kay Kristo Jesus, kung pangawakan niyo ang pangako ng Diyos, anumang, gaano mang kababa yung kalagayan niyo, ang gawain ng Diyos ay magaganap. Kasama ng ebidensyang to, kay pinagpapara ko sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, nawa mailigtas niyo ang buong mundo. Panginoong Diyos, salamat po. Salamat po, binigyan mo kami ng pagpapala mo upang makilala si Kristo. Nawa tumayo kami, Panginoon, bilang mga sundalo, magsasaka at atleta mo. Saan man pumunta ang mga remnants, nawa magkaroon sila ng kaunawaan upang maitatag ang kaharian ng Diyos saan man sila pumunta. Ngayon nagkatipon kami upang sambahin ka, Panginoon.
주의 성령께서 온 현장에 역사하사 주의 사자를 보내사 하나님의 일이 이루어지게 하옵소서.
Saan man sa pamamagitan ng pagkilos ng banal na Espiritu, Panginoon, kumilos nawa kayo, nawa po kayo sa lahat ng aming mga field. Nagkatipon ang mga ang bayan mo mula sa iba't ibang dako ng mundo. Nawa kumilos po kayo sa field ng bawat isa.
Ha나님께서 히스기야 왕이 보내던 주의 사자 보내사 18만 5천 군대 멸한 것처럼 흑암을 무너뜨려 주시옵소서.
Ipadala niyo po ang mga anghel, Panginoon, kung paano winasak mo ang 180,000 soldiers. Ipadala niyo ang mga anghel upang wasakin ang gawain ng diablo.
Herodang을 꺾은 것처럼 주의 사자를 보내사 모든 불신앙을 묶어 주시옵소서.
Kung paano pinadala niyo, Panginoon, ang iyong mga anghel upang mawasak si King Herod, Panginoon, nawa ang kapangyarihan ng kawalan ng pananampalataya ay mawasak. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. Amen.
Rather be his than have risen. and houses or lands. I'd rather be led by his nail-pierced hand. I'd rather have Jesus than me. This world.